Okay. Mungkin sebelum saya teruskan, kalau ada yang mau ditanyakan. Semua masih ngantri ya. Ya ya, I understand. Tadi okay kan ya, kamu bisa apa ikuti the sequence ya, mudah-mudahan nggak terlalu cepat kan ya, tadi bisa ngikutin ya. Nggak mah ini kan sebetulnya kamu pasti hafal ini semua ya kan? Tapi kalau diurutkan begini ini biasanya lebih mudah untuk dimengerti ya kan? Dan mungkin kok lebih jelas arti-artinya pun menjadi lebih jelas kan konteksnya in the context. Oh, that's good. Okay, right. Ada yang mau ditanyakan? It's a
boleh tanya?
Iya, silakan.
Tadi Pak Salim ya, cerita-cerita mengenai perang gila ya, yang ada pikiran ada dan menyambut.
Oh, tidak sih kan? Oh, oke. Okay. Nah,
satu waktu ya, yang pernah kita alami, mungkin ada perang gila ya, tapi kita tidak tahu, dia apa nyawa, memukul kita.
Oh, asyik betul.
Dia memukul kita. Sudah pasti dalam diri kita marah. Tapi ini apa namanya tidak senang gitu. Apakah dia sudah berjalan kemudian dia balik dia tepuk ke kita. Otomatis begitu apa semuanya jadi lenyap itu pikiran ini marah apa itu jadi lenyap ketika itu jadi apa boleh kita anggap supaya nyaman orang-orang yang berbuat kita nanti kita anggap orang gila.
Oh. Saya kira kok apa maybe it's a good technique. Nah ini yes why not kalau memang yang nolong. Nah, yang menarik ini sebetulnya definisi orang gila. Definisi orang gila, ya Pak Sujaya ini, itu kan berarti orang yang tidak mampu apa yang mereka pikirkan dan apa yang ada ini nggak klop. Ya, Kalau kita sebut orang gila ini kan berarti orang gila ini tidak mampu melihat sebenarnya, lalu pandangannya salah gitu kan. Misalnya begini, maksud saya definisi gila ini apa? Gila ini kan berarti tidak mampu melihat realita, ya kan? Iya, atau pikirannya kecil atau mungkin course lighting short circuit gitu apa dengan menceng, makanya dikatakan miring. Kadang-kadang ini kan karena orang gila itu tidak mempunyai kapasitas lihat realitas yang benarnya seperti apa, cuma pengertiannya dia lain sama sekali, ya lah ya gimana Pak?
Itu yang saya pernah baca juga, kita ini ada sebagaimana pikiran kita, kita berpikir sehingga kita ada. Jadi sebetulnya itu kan yang tadi di kita bicarakan semua adalah ilusi.
Kalau yang digunakan dalam Buddha Agama bukan semuanya ilusi, yang ilusi ini maya. Buddha Agama menggunakan kata maya upama, bukan maya. Kalau maya ini jelas ilusi, enggak ada. Ini seperti ilusi, maya upama. Ini lain, ini lain. Yang kita alami tidak pernah ilusi, tapi like an illusion, seperti ilusi, maya upama. Enggak, tadi kembali ke orang gila. Ya, jadi orang gila ini pada saat kita anggap orang itu gila karena lihat kenyataannya begini. Ini kan ceritanya kan begini. Ada orang gila. Dia itu selalu berpikir bahwa dia ini sebutir jagung. Jagung, tahu kan? Sebut apa? Sebatang jagung gitu. Dia selalu berpikir dia ini sebatang jagung. Orangnya gila kan? Anggapannya orang. Nah, dia masuk rumah sakit, diobatin dan dilatih dan lama-lama dia sembuh. Jadi dia kalau apa-apa itu dia mesti melihat ketakutannya sebagai sebatang jagung itu, lihat orang-orang lain ini semua kelihatannya seperti ayam yang nanti mau makan dia. Gila kan? Nah, dia pikir lama-lama tambah lama dia tambah sembuh. Dia bisa lihat misalnya dokternya sebagai dokter, bukan sebagai ayam. You know, semuanya temannya juga sebagai teman, bukan sebagai ayam. Dan dia pun mulai merasa bahwa dia ini bukan sebatang jagung lagi. Apa istilahnya bukan sebatang jagung? Hah? Sepotong? Hah? Setungkul jagung. Nah, belajar baru ini, setungkul jagung. Lama-lama dia tidak lagi merasa dia tidak lagi setungkul jagung. Nah, pelan-pelan diberi apa obat dan beri dilatih, lama-lama dia bisa melihat ini sebagai orang dan dia tidak lagi merasa setungkul jagung. Makanya pada suatu ketika boleh pergi meninggalkan rumah sakit gila. Oh, bukan rumah sakit untuk orang gila. Rumah sakitnya enggak gila kan ya. Apa rumah sakit untuk orang gila? Orang ini keluar terus dia enggak kembali-kembali. Malam enggak kembali. Dokter dan perawat-perawatnya khawatir, dicari. Ketemu, dia sembunyi di ujung ada suatu apa bin ada untuk tempat sampah. Dia sembunyi di sana. Dikatakan, loh, kenapa kamu di situ? Ketakutan dia. Bilang, kamu oke kan? Ya oke. Kamu kan enggak lagi mikir kamu setungkul jagung. Enggak. Saya oke. Tapi ayam-ayam itu loh yang di sini kan belum tentu mikir kalau saya bukan setungkul jagung. Enggak jadi ya. Ini definisi orang gila ini tidak bisa melihat realitas secara benar. Menurut Buddha, kita ini gila semua. No, true. Karena kita ini avijja, moha. Kenyataannya seperti apa? Kita ini selalu masa, kita selalu fabricate, sangkara. Ini bikin, kita selalu bikin ceritanya. Nanti zaman, ini malah selalu ada seperti Pak Sujaya ini yang mungkin itu supaya lancar ceritanya. Ada yang mau ditanyakan lagi? No. Jadi jawabannya ya, kalau teknik menganggap semua orang itu gila untuk mengatakan begitu, kok mungkin lebih baik begini? Lebih baik kita tahu bahwa marah ini datangnya dari mana. Jadi lain kali kita dipukul pun, di apapun itu, misalnya kita lagi belanja di supermarket, tahu-tahu reaksi begitu itu benar, seperti yang katakan, tidak kok dipukul orang. Tahu-tahu misalnya di belakang kita ini terhentam troli itu, reaksi kita tentunya balik dan marah, tapi trolinya ini ngelinding aja, nggak ada orangnya di belakangnya. Gitu. Nah, itu tentunya kamu terkecoh sendiri, malu sendiri, marah kan seperti. Jadi sebetulnya ini loh yang Buddha katakan, betapa cepatnya kita ini bereaksi. Nah, kata yang ingin Buddha gunakan di sini, kalau bisa jangan bereaksi, respon. Ini beda sekali kan, kalau reaksi sudah nggak pikir, otomatis almost. Tapi kalau respon ini, kita punya tenang waktu, kita pikir dulu, ini mengapa orang ini pukul kita. Kalau pukul kita tentunya juga bukan hanya marah kan, dengan berpikir begitu, opsinya ini lalu lebih banyak. Tidak harus kok kalau dipukul itu marah. Benar, misalnya orang itu kalau sampai disiksa gitu sampai badannya merah biru-biru gini kan juga tidak harus marah gitu. Sebab saya lihat waktu Vini di pelabar itu bawa kop, semua orang yang kop ini hasilnya merah-merah semuanya di sini. Tapi semua ketawa-ketawa, nggak ada yang marah, nggak badan tersiksa di sini, semuanya oke. Jadi intinya hidup ini mempertambah option. You know, in life, you want to open the option. Responnya ini bagaimana? Kalau dulunya harusnya begitu, sekarang kita punya lebih banyak option. Nah ini punya alasan sebetulnya. Jangan mungkin tidak satu-satunya menganggap semua orang ini gila, tapi lebih baik kita yang menganggap bahwa tidak selalu reaksi kita harus marah kalau kita dipukul, sebab belum tentu. Itu pertanyaan yang bagus sebetulnya. Sebab kalau mama kita yang tahu-tahu kita datang, kita mama mulai mukul, kita selalu what's wrong with you mom? Kenapa mama? Mungkin ada sesuatu yang salah. Iya kan? Tapi kalau orang lain mukul begini, kita reaksi langsung marah. Makanya ya, kita harus mulai belajar tidak selalu bereaksi secara spontan yang dasarnya adalah emosi. Nah ini mungkin ada waktunya untuk menyambung tema yang Mbak Sidya katakan. Kita menyimpang sedikit. Jadi misalnya di Brahmajala Sutta ini juga diterangkan, pembukaan dari Brahmajala Sutta ini Buddha mengatakan, hati-hati monks, para bhikkhu, kamu jangan mengebu-ngebu, senang sekali kalau kamu dipuji dan kamu merasa kecewa kalau kamu dicela. Dan kemudian beliau membedakan antara ditti, di sini mengatakan disti, cara pandang. Ini ternyata cara pandangmu yang harus yang benar. Yang jelas kamu dipuji tentunya kamu senang. Kamu dicela tentunya kamu tidak senang biasanya. Tapi tolong dipikir bahwa sebetulnya dipuji itu artinya apa? Dicela ini artinya apa? Misalnya kita ini dimarahi orang begitu ya. Ini tentu cara pandang ini begini loh. Nerangkanya bagaimana ya? Ini saya sudah lama enggak gunakan ini. So it's maybe good time gitu. Ini apa? Spidol. Suara tahu. Spidol ini. Ini seandainya saat ini di ruangan ini ada seekor anjing. Saya begini. Menurut anjing ini apa? Tulang. Yes. Apa sesuatu yang digigit-gigit? siapa yang benar? Both, dua-dua benar kan? Ya, kita nggak bisa ngotot ini stupidol, ini anjingnya. Ini yang disebut cara pandang. Pandangnya bagaimana? Lalu mengapa kok beda? Pertanyaan bodoh ini. Mengapa si anjing kok lihat ini sebagai hanya sesuatu yang bisa digigit-gigit atau tulang gitu? Kita lihatnya sebagai stupidol. Why? Kita sebagai manusia yang punya pendidikan semacam ini, yang latar belakangnya semacam itu, makanya kita tahu ini stupidol. Mungkin kalau kita bawa ini ke Irian Jaya gitu misalnya, di ujung gunung yang sama begini, kita tunjukkan ini apa, kira-kira mereka pikir apa? Tusuk gigi mungkin atau apa gitu ya. Tapi mungkin bukan stupidol loh, karena mereka nggak ngerti stupidol untuk apa. Konsep stupidol mereka nggak ngerti. Tusuk gigi mungkin terlalu gede mungkin. It is different. Jadi latar belakang, cara pandang ya, ini artinya cara pandang yang benar ini seperti apa? Bukan yang benar, artinya yang pas. Nah, bedanya di sini, ini kan jelas. Anjing itu punya cara lihat, ada matanya, ada otaknya, ada kebiasaan segala macam. Sehingga kalau lihat begini dia pikir, yummy. Kita lihat ini sebagai stupidol. Orang yang belum pernah di stupidol mungkin lihatnya sebagai apa? Untuk yang tadi kita katakan. Nah, ini hal-hal yang menyebabkan kita melihat seperti itu. Ini seperti tadi kita katakan. Your background, your thinking, your apa latar belakangmu, pendidikanmu, pengetahuanmu semua ini makanya disebut karena karmanya lain. Di sini ini penting sekali untuk kita pahami bahwa ternyata tidak ada kesupidolannya ini dalam benda ini. Benda ini jadi supidol karena kita ngerti ini supidol. Anjing ngertinya sebagai tulang misalnya. Itu berarti benda ini tidak memiliki kesupidolannya. Bisa jadi supidol, bisa jadi pandangannya lain. Ini sebetulnya yang dikatakan berarti benda ini sunya dari kesupidolannya ini. Benda ini sunya dari kesupidolannya ini. Atau benda ini kosong dari kesupidolannya ini. Itu artinya. Sederhana sebetulnya. Sunyata ini berarti tidak ada satu barang pun yang memiliki kesupidolannya ini di situ. Misalnya, kapan ini rasa, kalau stupidol mungkin lebih mudah mengerti ya dengan anjing ini. Tapi juga kita sering juga kan rasa pedas ini juga tergantung yang merasakan. Saya kadang-kadang heran sambal Aceh itu kok botolnya nggak pecah, kan pedas sekali kan. Saya pikir so hot, itu mestinya pecah. Gitu. Itu makan gitu, saya rasanya saya ingin cari pemadam kebakaran. Gitu. So hot. Nah, itu. Tapi ya, setengah sendok makan. Dengan gembira. Jadi bukan hanya, termasuk kebiasaan, betulnya sendiri-sendiri. Right? Sendiri-sendiri. Nah, ini dikatakan jika kita mengalami sesuatu, itu pun juga tergantung dari yang kita sebut karma kita. Ya, artinya karma ini apa sih? Tadi yang kita sebut. Dan ditambah menurut keterangan dari Buddha Dhamma ini, kehidupan-kehidupan kita yang lalu. Bekas-bekasnya di sana. Semua masih in play. Semua masih mempengaruhi kita. Nah, misalnya, tadi Pak Susaya ini cerita, kalau dipukul orang tentunya kita marah. Ya, tentunya kita marah. Kalau kita marah itu kelihatannya apa? Pada waktu kita marah, kita melihat segala sesuatu yang jelas marah ini selalu menolak. Selalu melihat pada saat itu apa yang kita alami dunia ini melawan kita. Menjadi seperti musuh. Karena ada sesuatu yang kita tidak sukai, entah ini dipukul, entah ini dalam suatu keadaan, kita menganggap ini smart nice. Dengan pandangan semacam itu tentunya semuanya tidak ada yang nyaman kalau kita lagi marah. Dengan kacamata marah, semuanya terpengaruhi. Enggak ada yang nyaman, kita tolak, kita sebagainya. Ya? Ini salah satu begini. Dan ini diterangkan, rasa seperti itu. Dan marah ini kadang-kadang ada rasa yang bagaimana tadi, apa panas gitu, apa kita mau pukul balik, mau membalas begitu. Tapi juga ada marah yang cemberut, diam aja. Dan kalau ditanya, ada apa sih kamu? Enggak ada apa-apa. Tapi sebetulnya kamu marah. Kamu enggak usah gebrak meja kan? Marah ini kadang-kadang, wah, Bu Linda lagi marah nih. Enggak usah ngomong apa-apa misalnya. Kadang-kadang marah. You don't have to do anything. You can be cold. Enggak apa-apa. Atau kalau marah ini, kita selalu ingin cari sesuatu. Ingin cari yang disalahkan. Atau kalau yang disalahkan pun, kalau ketemu pun ternyata juga bukan itu. Kita malah bikin lebih marah. Lebih marah. Macam-macam perasaan semacam ini. Bisa kamu rasakan gitu ya. Kita bisa rasakan. Marah itu misalnya kalau makan pun rasanya enggak enak. Lihat orang pun wajahnya juga enggak enak. Semuanya enggak enak. Dikatakan perasaan semacam ini tirasan. Kita ini dulu sering sekali mengalami gini semasa kita ini di neraka. Alam neraka ini ciri-cirinya seperti itu. Semuanya serba enggak enak. Semuanya serba melawan kita. Kadang-kadang ada panas, panas. Neraka ada yang panas, ada yang dingin, ada yang menderita. Jadi yang disebut Buddha menerangkan 6 alam ini juga bisa dimengerti dari ini loh. Kita boleh ngomong kita dulu pernah di alam itu, sekarang pun bisa mengalami alam seperti itu, atau dari segi modern pun bisa mengatakan bahwa kita ini yang tadi namakan Pak Sucaya katakan yang namanya Salim ini sebetulnya karakternya banyak sekali, moodnya banyak sekali. Kadang-kadang saya begini, kadang-kadang saya begitu, dan saya senang ini, saya senang itu. Ini it's a bundle, enggak saya satu solid yang mempunyai sifat macam-macam begitu. Kalian sering enggak berpikir bahwa sebagian dari saya sebetulnya hal itu oke, tapi sebagian lain saya enggak senang. Pernah enggak mikir begitu? Yes. Itu sebetulnya normal juga. Karena memang kadang-kadang part of us itu senang ini, part of us do not. Dan kadang-kadang malah itu menolong, sebab dengan pengertian begitu kita tidak lagi harus semua jadi orang pemarah. Kembali ngomongin marah tadi. Jadi ciri-ciri di alam neraka ini melihat segala sesuatu tidak nyaman. Selalu menolak, melihat segala sesuatu melawan kita. Dunia melawan kita, orang-orang melawan kita. Makanya kadang-kadang kita pun kalau lagi itu kita merasa bahwa teman kita pun tidak peduli ke kita. Berapa begini, lalu kita tambah lama, tambah marah. And it's anger that caused that. Marah menyebabkan kita melihat dunia kita seperti itu. Sebenarnya hanya dipukul, tapi you experience hell. Hanya dipukul, tapi kamu mengalami neraka. Sebenarnya. Karena tadi kita punya memory card, waktu dipukul yang kita call, I don't like it, tolak, neraka yang keluar. Atau kadang-kadang kita selalu merasa membutuhkan, kepingin ini, kepingin itu, nggak pernah puas kan lihat di sana. Dan ini makanya tadi yang saya cerita, uang begitu banyaknya terima masih tidak pernah puas, kepingin lihat apa kemana-mana yang dikejar, selalu yang kamu ingin nih, apa-apa misalnya kebetulan berhenti di tengah situ tempat yang jual jagung itu di jalan-jalan di sini, meskipun kamu sudah kenyang gitu, masih beli, harus beli 10 atau beli 20 untuk dibawa pulang ke Medan, nanti mestinya enak di sana, nggak tahu di rumah pun makanan juga sudah banyak, jadi jagungnya nggak kemakan begitu, cuma merasa selalu tidak cukup, kamu ingin selalu more and you need begini, dan kamu desperate selalu mencoba mencari ini dan tidak pernah ada kepuasan. Ini alam preta semacam ini, di mana preta ini tidak pernah mengalami kepuasan. Diterangkan preta ini seperti punya leher kecil, mulutnya gede, apa mulutnya kecil tapi perutnya gede misalnya, diceritakan semacam itu. Cuman itu hanya myth, itu hanya cerita, hanya story untuk menggambarkan keadaan kita ini sering seperti itu. Kita hanya menginginkan sesuatu yang begitu, tapi kemampuan kita sebetulnya terbatas. Tapi itu pun tidak akan apa menghalangi kita kan untuk kepingin yang muluk-muluk, padahal hanya kepingin. Sebetulnya itu tidak dibutuhkan. You just want, you need, you know, kamu begitu. Kita pun sering mengalami seperti itu kan? Ini kita mengalami. Mungkin dikatakan, bisa diterangkan ini sisa-sisa dulu tilasan-tilasan waktu kita hidup sebagai preta, tetap mesti kita bawa karmanya sebagai preta. Dan ternyata tidak hanya preta ini hidup di atas apa pohon, ada yang hidup di bawah tanah, yang di gedung bertingkat banyak, di bursa efek-efek itu preta semua di sana juga. Yang ketemu di lift, preta-preta. Enggak perlu cari yang macam-macam. Banyak sekali preta semacam itu. Yang enggak pernah puas kemana-mana, yang dicari hanya duit. Begitu dengar ada besar, what's in it for me? Apa? Ada proyek pelebaran jalan, what's in it for me? Ada proyek bangun ini, what's in it for me? Ini preta semua. You need, itu alam preta. Atau kadang-kadang kita ini almost serba misalnya otomatis, serba otomatis. Artinya kita ogah mikir, dan yang penting dijalani. Kata ini, yang penting dijalani. Pagi bangun, berangkat ke kantor, ya pulang, oke. You know. Hari ini hujan atau wah nggak tahu ya. Masuk kantor udah nggak ngerti ngerjain apa yang harus kamu kerjakan, ngerjain. Cuman kadang-kadang rasa ada rasa takutnya, ada rasa takut karena nanti kalau saya sampai dipecat bagaimana ya, bah, makanya kamu kerjakan sebudi very dull pikirannya, agak bodoh, kadang dungu, malah dungu dalam arti kata mendungungkan diri, artinya kita nggak mau terlalu banyak mikir, dipikir juga sama aja. Kerja kita kerjakan terus. Atau kalau yang di rumah pun, ya udah, karena saya sebagai istri atau sebagai suami, saya harus begini ini terus. Pokoknya otomatis. Hidup ini seperti otomatis, seperti robot. Jam sekian. Dan intinya. Terus yang perlu apa? Ya, asa kita cari makan, asa kita dapat makan. Dan ya kadang-kadang senang sedikit. Sulit. Ini seperti kehidupan di alam binatang. Sapi ini kalau pagi makan rumput, makan ini. Matahari terbit, baik dia di sapi ini, di Brastagi atau di mana, nggak lihat dia pemandangan indah, nggak lihat apa dia makan, makan dan malamnya tidur. Dan ayam itu begitu keluar dari kandang, terus cari makan. Begini terus ya, seharian nih ayamnya ini. Apa ya, kadang-kadang kalau ketemu jago atau ketemu ini ya have fun a little bit ya, apa, tapi generally apa, hidup ini life goes on, sama nggak pikir untuk apa. Ini seperti kita alam binatang, cuekan, malas berpikir. Ini istilahnya seperti kita sudah mati aja, kaki satu sudah di kuburan, tunggu 50 tahun lagi geret kaki yang satunya masuk kuburan gitu kan. Semuanya apa, it's just not no fun. Apa ya, kadang-kadang fun a little bit, asal kita dapat makan, kita dapat begini hidup macam begitu, itu oke. Banyak orang kita berpikir semacam begitu. Pokoknya kalau sudah masuk ke PNS dah beres, you know, hidup oke. Dan kita ya nanti makan kanan kiri, sapet kanan kiri kalau perlu, tapi biasanya that's the kind of life you do. Nah, ini dikatakan the life seperti itu, ini hidup seperti you know, really life seperti binatang. Nah, sebagai manusia we all know we sometimes have fun, sometimes we don't. Dan kita selalu merasa, tapi kita pun, dan ciri-ciri kita ini kan jelas, kita selalu punya keinginan, tidak dipenuhi, jadi keinginan lagi, dan kita juga ngomong, dan sebetulnya jadi manusia not too bad, you know, kadang-kadang oke, kadang-kadang nggak oke. Atau mungkin kamu jadi di alam asura, di mana semuanya oke. Kita apa, kesehatan oke, uang mungkin tidak terlalu banyak tapi oke, dan teman juga banyak, semua oke. Tapi selalu kita lihat yang lain, ada faktor iri hati yang lain kok bisa lebih, kita harus lebih, mengapa kok begini. Ini misalnya sering sekali kita lihat ini, mentalitas seperti ini. Ini bukan kesalahan kita loh. Kita pun berpikir semacam ini kadang-kadang, right? Dan ini kita selalu ganti-ganti tergantung pada waktu itu yang lagi diputar CD yang mana. Kalau kebetulan CD kita yang dulu bekas di alam binatang, kita ugah-ugahan, soalnya oke lah sehari ini nggak perlu. Kalau kadang-kadang kita jadi asura, ini para dewa ya, dan dewa cuman dewa yang level kedua ini asura. Dia diceritakan dewa-dewa ini iri hati karena pohonnya ini buahnya itu malah di dewa-dewa yang atas lagi. Namun dewa sendiri yang ini asura, asura selalu iri hati kepada dewa itu, makanya selalu perang, selalu begini. Di perwayangan banyak sekali contoh-contoh ini, dewa-dewa semacam ini. Kita pun paling sering seperti itu juga, merasa selalu kurang, selalu kekurangan. Seperti yang saya katakan tadi, ini kurang tinggi, kurang ini, kurang ini. Sebetulnya kita ini berkecukupan, tapi selalu justru meskipun cukup, lain dengan berita. Kalau berita selalu merasa tidak cukup, ini kita cukup, tapi kita tetap iri hati. Iri hati ini lucu sekali, cemburu. Iri hati ini lihat orang lain senang, kita malah nggak senang. Kita ingin seperti mereka. Lucu kan ya? Kan yang sukses, yang senang kan ya orang lain, nggak ada urusan sama kita kan? Kok kita iri hati ini aneh kan? Tapi kan sering sekali kita iri hati. Kita lihat, dan it's really quite silly. Sebab so kalau yang lain sukses, harusnya kita ikut senang aja. Ikut senang dan ikut bermudita. Makanya kita bisa lihat majalah-majalah tabloid ini laku sekali. karena mereka paling senang baca, oh selebriti ini, tapi orang itu kan lagi mengalami kesukaran. Ya, yang ini, oh itu kan dipukulin suaminya. Yang ini terkenal, ya cuma sekarang sudah enggak begitu laku. Apa isinya? Ini bad news. But people buy that. Orang beli majalah itu ingin baca karena ikut merasa senang. Yang terkenal pun juga menderita. So I'm not alone. Saya enggak sendiri. Apakah bukan begitu? Isn't it true? Dan kita kadang-kadang kalau orang itu, ya itu kaya, tapi dia tingginya cuma 1,40 meter. Whatever, you know, kamu merasa, wow, ini begini, ini it is ridiculous, apa nggak masuk akal? Tapi memang kita ini nggak rasional. Kita ini dasarnya gak rasional. Waktu di Blabar kita mengadakan seperti eksperimen sedikit, menarik sekali. Itu semua yang ikut Blabar mungkin Fanny Vini ini bisa cerita. Kita bersama-sama saling menghadap berpasangan. Saya usul A menerangkan ke B cara menalikan tali sepatu. Ya, ini jelas. Dari permulaan saya sudah ngomong, ini eksperimen, mulainya begini. Kamu A menerangkan ke B cara menalikan tali sepatu. Setelah 2-3 kalimat, B hanya ngomong, saya enggak ngerti. This is simple kan? Terus A ngulangi lagi. Coba nerangin, nalikan tali sepatu. B setelah 2-3 kali ngomong, saya enggak ngerti. Ini 5 kali dijalankan. Wow, seru sekali. Kemudian kita berubah. Yang B mulai berang begini. Kita tulis emosi yang keluar di sana. Untuk sombong, menikmati, marah, jengkel sekali. Ini luar biasa sekali. Biona yang tulis. Itu kalau diteruskan mungkin 2-3 lembar juga bisa tuh. Selembar begini hampir penuh kan di waktu itu. Itu emosi yang kuat. Padahal eksperimen ini jelas-jelas eksperimen, jelas main-main. Yang satu ngomong, tolong ngomong terangkan tali sepatu. Ini kan sederhana. Yang lain cuma hanya duduk begini, nggak ngerti. Yang terangkan ini tambah lama tambah jengkel. Padahal cuma 5 kali kan. Dan itu dalam berapa menit? Apakah kita rasional? No. Dari mana emosi itu timbul? Otomatis. Begitu ada sesuatu yang kita hadapi, kita tidak senang. Otomatis, kita nggak bisa kontrol. Emosi itu keluar. Ini loh susahnya. Bukan kita orang jahat, bukan kita orang gini. Kadang-kadang we cannot help it. Ini akan keluar. Coba kita bayangkan, kamu ketemu orang, kamu menerangkan sesuatu dan apa minta orang itu supaya merubah perbuatannya dan sebagainya beberapa kali, dan orang itu tidak dengar, lalu bagaimana yang kamu reaksikan? Kamu marah, kamu begini, padahal belum tentu kan. Ini yang jelas, ini mainan eksperimen di tempat retreat lagi. Buddha rupanya gede lagi di sana. Itu masih sempat emosi semua. Itu makanya teori ekonomi, segala macam teori berdasarkan bahwa manusia ini rasional, forget it. Makanya ahli-ahli apa advertising semuanya tahu bahwa kita itu irrational. Kita ini tidak bisa rasional. Kita ini emotional being. Kita ini selalu punya emosi. Makanya itu di billboard yang gede-gede ini selalu bilang, ini apa bintang film ini minum kopi cat kapal terbang. Misalnya hubungannya apa minum kopi dengan bintang film ini? Kan harusnya kalau kopi, minum kopi ini supaya perut tidak kembung, atau apa, itu ada gunanya dengan kamu. Tapi enggak, yang dibayangkan kamu minum kopi, kamu bayangkan seperti bintang film ini. Hey, come on. It's not so easy. Ini kan mestinya begitu dalam pikiran kamu. Saya seperti si itu. Makanya kemarin pun di pesawat, rupa-rupanya pesawatnya belakang, depan yang duduk di business class hanya satu orang. Ini menurut Bu Lili, orang ini juara Indonesian Idol. Sekarang di Medan orangnya. Apa mungkin ini? Duduknya di business class depan. Nah, pakai kacamata hitam, jaketnya begini, begini. Padahal di dalam pesawat. Kok seperti orang buta? Begini, apa? Tapi, you know, you have to. Legudanya apa? Pakai kacamata hitam ini. Katakan itu kan kalau silau atau apa. Ini di dalam pesawat pakai kacamata hitam. Ini kan makan pun mungkin enggak kelihatan loh dia. Apa? Apa? Dan dia sendiri duduk di depan. Dan business class. Anak-anak ini udah pada komentar. Wah, ini ping-ping juga ngomong. Tunggu aja om dulu, kalau H kurang 2 itu tiketnya murah. Ya, kalau Garuda ini sekian, ini sekian. Ini tidak cuma Garuda tapi business class. Belinya pun begini. Karena apa? Karena Indonesian Idol. You know, karena, mungkin dibayarin orang lain. Tapi meskipun dibayarin orang lain, gunanya apa? Jutaan untuk dibuang. Saya kira berjuta loh itu business class Jakarta Medan. Pulang pergi. Loh, dia memang tidak terlalu kurus orangnya. Tapi saya kira duduk di ekonomi kelas pun masih cukup tempat duduknya. Apa? Dan tapi nggak bisa. Kamu harus image begini. Karena yang lain, Britney Spears kalau selalu business class. Oh, Britney Spears nggak pernah business class, maaf. Pesawatnya sendiri. Atau Lady Gaga. Itu kacamatanya seperti Lady Gaga. Except she is not born that way. Tapi apa di ini kita ini selalu didorong dengan sesuatu yang seakan-akan nggak ngerti caranya, apa kontrolnya nggak ngerti. So this apa jadi dewa ini semuanya oke. Tapi begini, tapi seperti dewa, seperti asura, yang paling mengerikan ini perubahan. Dikatakan dewa ini hidupnya panjang sekali. Tapi panjang ini yang diingat-ingat kan mulainya dan akhirnya biasanya. Menurut saya begini loh. Kita ini saya sendiri, saya ini paling gak tahan ke dokter gigi. Dengar suaranya, gitu, baru dengar suaranya, bayangannya. Kecil dulu, kalau ditaruhkan, saya ingat sekali, ibu itu naruhkan saya di kursi dokter giginya ini, lihat begini, saya lari loh, sampai dikejar dokternya di sana, susternya di sini, ibu saya di sini, akhirnya ketangkap, masuk ke di tengah lagi. Kekerasan dalam rumah tangga, saya pikir. Saya baru belajar juga itu KDRT namanya ya. Ini tapi di dentist ini betapa lamanya pun akhirnya juga out of that. Kamu akan keluar dari situ. Jadi ruangnya dan dewa asura ini dikatakan beberapa hari sebelum jabatan beliau sebagai asura ini selesai, badannya mulai berubah, baunya mulai berubah, teman-temannya mulai menjauhi, begini persis seperti deskripsi kita di sini juga begitu. Itu Indonesian Idol 2012, semua orang masih menurut Bu Lili pun bisa ngenalin karena tai lalatnya besar katanya. Itu jadi kalau dia seandainya tanpa tai lalat nggak ada yang tahu. Ini dulu yang cerita saya yang itu mesti dari Indonesian Idol. Nah, keterangan mengenai keterangan gitu itu beliau paling bisa dipercaya mesti. Tapi tahun 2013 mungkin sudah tidak banyak orang kenal dia. Tahun 2015 gak akan ada orang. Nah, di sini loh. Survey after survey after survey. Perubahan dari seseorang yang tenar menjadi orang yang gay. Ini banyak akhirnya menjadi bunuh diri. Karena mereka kehilangan lagi orang yang tepuk tangan. Kita pun makanya hati-hati. Jangan misalnya ya, ingin jadi orang baik, ingin dikenal sebagai orang baik, makanya kita bantu banyak orang, kita begini. Tapi sebetulnya kalau kita ditunggangin dengan sesuatu yang kurang baik, artinya ini sebetulnya ego saya supaya orang ini saya dianggap orang baik begini. Ini seperti kecanduan. Kita akan selalu membutuhkan tepuk tangan dari orang-orang. Kita selalu membutuhkan pengakuan dari orang. And that's hard to take. Jika ada perubahan situasi di mana kamu tidak bisa lagi semacam itu, yang kamu anggap teman-teman, kamu semuanya mulai menyingkir. And that's hard to take. Ini makanya ini diterangkan ini seperti apa kehidupan atau rasa waktu kita jadi asura ini. Kemudian mungkin juga kita ini juga seperti dewa, karena dikatakan karena kehidupan yang tak terbatas ini kita sudah pernah jadi apapun gitu. So it's okay. Misalnya dewa ini yang di atas sendiri ini semuanya beres, apa-apanya beres, tapi kesombongannya dia lihat yang lain nggak peduli, cuek. Kamu pikir you are top of the tree, you are just the champion, you don't care about anybody. Kamu enggak mempunyai kepekaan, kamu enggak mempunyai kepedulian, kamu hanya mikir betapa hebatnya kamu sendiri, betapa kamu di atasnya sendiri. Kesombongan. Nah, ini diterangkan dalam Buddha Dhamma mungkin sebagai 6 alam. Makanya dikatakan alam ini dibagi 2, ada yang namanya Sugati, yaitu yang di atas yang lumayan, mulai dari manusia, dewa, asura dan dewa, namanya Sugati. Yang di bawah disebut Durgati, ini yang agak penderitaannya agak banyak. Nah, ini sepertinya seperti kita-kita ini sudah. Ada beberapa state of mind, merasa pemikiran waktu kita merasa begitu, kita merasa oke. Ya, merasa lebih nyaman, tapi itu pun nantinya akan berubah. Itu pun nantinya akan berubah. Makanya jadinya, apalagi kalau membicarakan mengenai yang alam bawah, yang jelas sangat-sangat tidak nyaman kan, marah. Nah, ini sebetulnya menariknya kan di sini. Karena kebanyakan kita ini mungkin paling sering marah. Mungkin dulu kita booknya di neraka ini paling panjang. Makanya kita masih agak hafal cara-caranya bereaksi seperti orang di neraka. How we immediately don't like it. We don't like all the things on that. Makanya ini cara pandang semacam ini is ingrained. Nah, makanya semuanya itu menyebabkan si anjing ini melihat ini sebagai sesuatu yang digigit-gigit, kita melihat ini sebagai spidol. Bedanya latar belakangnya ini. Makanya perlunya apa memikirin begini? Ini simple. Kalau ini memang benar begini, kita mikir kehidupan kita yang akan datang sedikit ya. Ini spekulasi. Kita kan belum ngerti akan ada atau tidak. Tapi misalnya ada. Misalnya, kira-kira kalau kamu biasa marah di sini, kebiasaanmu marah, apa-apa serba tidak kebenaran begini, lalu kamu meninggal. Sebelum meninggal juga marah kan? Karena sakit, karena ini kok si itu kok enggak tilik, udah 2 hari kok enggak muncul lagi si orang ini, isinya marah semuanya, sebab tidak muas. Kira-kira misalnya pada waktu itu kamu, kita ini, orang itu meninggal, misalnya ini mainnya ini bisa apa, meskipun itu juga tidak mempunyai keberadaan secara terpisah, kira-kira kehidupan berikut yang dipilih seperti apa? Mestinya yang nyaman untuk supaya bisa marah terus. Ini loh sebab yang dikatakan dilahirkan di neraka. Ini karena kita di sini ya itu hidup seperti itu terus. Atau kita sekarang sebagai manusia sebetulnya normal, tapi kita tetap tidak puas terus, kurang begini. Kira-kira itu kalau nanti lahir kembali seperti apa ya? Mungkin sebagai preta, karena itu yang paling cocok untuk begini. Jadi kita boleh pilih hidup ini yang sekarang ini. Ini sebab daripada karma-karma kita yang dulu. Yes. Tapi untuk yang akan datang, kita kan masih boleh pilih. Kita kan boleh pakai ini. Jadi kalau kita membiasakan diri semacam itu, berikut itu berikutnya ini kita sudah jelas. Kita mau kemana? Kita mau. So that is what's going to happen. Ini nyambung apa tadi Pak, saya makanya saya pikir kesempatan untuk membicarakan mengenai betapa sebetulnya kita ini terkondisi oleh cara kita hidup ini. Jadi ternyata Pak, saya ingat, tidak berarti kalau dipukul ini harus marah. Marah ini yang tadi Pak saya katakan ya normal dalam tanda petik. Tapi kita kalau bisa lihat dulu marah ini apa. Ternyata hanya reaksi. Tidak berarti yang dipukul itu tidak sakit atau dia, no. Tapi kelanjutannya ini jangan otomatis. Hidup ini jangan hanya isinya bereaksi. Sebab kalau kita hanya bereaksi, ini akan tetap mengalami hal yang sama diulang-ulang-ulang lagi. Dan ini nanti yang repot, ini menentukan masa depan kita. Kalau kita sudah biasa marah, apa everything, the attitude of life is from anger point of view. Makanya ini loh yang disebut moha. Ini kita tidak bisa lihat ini, bahwa itu sebetulnya hanya kebiasaan marah, jengkel, cuekan, sombongan. Ini it never is part of us. Tidak pernah menjadi ini yang namanya Naldo ini begini, atau yang namanya Salim ini begini, gak pernah. Dikatakan ini seperti angkasa aja, kadang-kadang mendung, kadang-kadang ada awannya putih, kadang-kadang cerah. Semuanya hanya lewat dan datang, come and go, come and go. Nah ini nanti ini sampai jam berapa ya teman? Buat setan masih 1 jam lagi. Hah? Sampai 11:45. Okay, kalau begitu kita masih punya waktu sedikit. Enggak, ini so far, can you follow that? Apa ada pertanyaan atau Pak Sujaya? Ya.
Begini Pak. Kenapa mendadak marah kita mendadak
sirna?
Jadi apa ini bisa
dijadikan
reset untuk kenyamanan?
Itu karena, kalau jawaban itu malah lebih mudah lagi.
Tambah sekali lagi Pak ya, kalau ada bencana, ada kematian, keluarga, itu orang ikhlas. Menurut kebanyakan ikhlas begitu loh. Daripada dia dipukul atau disudah begitu. Jadi kejadian-kejadian ini apa ada maknanya gitu? Untuk mencari
penyelesaian kemanusiaan. Oh, intinya kan begini, definisi karma ini setiap setiap berubahnya pikiran. The time, the when the mind moves, ini karma. Ya. Nah, mengenai, makanya tadi pertamanya saya jawab dulu ya, kenapa kok bisa sirna secara cepat? Kemarahan, kebencian, senang, semuanya itu mempunyai kondisi. Semuanya berurut. Makanya Buddha mengatakan, ini ada, makanya itu ada. Ini terbentuk, ini tak terbentuk. Jadi pada waktu marah, kita anggap kita diserang orang begini. Setelah kita tahu salah satu kondisinya enggak ada, ini hilang. Yang penting dipikir di sini adalah bahwa semuanya ini datang pergi. Nah, tadi yang ditanyakan, apakah apa misalnya bagaimana misalnya kalau udah orang kematian untuk ikhlas, semuanya ini juga sesuatu yang dialami, ya. Tidak ada, jadi di Buddha Dhamma ini agak radikal, artinya begini, tidak ada sesuatu itu yang fix, misalnya yang disebut kemanusiaan. Yang ada ini mungkin dikatakan ciri-ciri dari keberadaan sebagai manusia atau reaksi sebagai manusia ini seperti apa. Payahnya, ini kan misalnya begini Pak Sujaya ya, saya tanya, Medan, kota Medan ini, menurut Pak Sujaya ada atau tidak?
Kalau kita memikirkan ada, ada ya?
Ada, ya, ada ya, ada.
Kalau kita mau putih ya tidak ada ya.
Loh, kalau tidak ada repot loh, besok pulangnya kemana? Apa ini? Enggak, mestinya ada gitu. Lalu misalnya Pak Nawin, menurut Pak Nawin gimana? Medan ada nggak? Ada. Misalnya apa Naldo di sini, menurut kamu Medan ada nggak? Ada kan? Medan itu seperti apa? Saya kan pertama kali ini ke sini dan waktu itu pun juga hanya sebentar. Sebab begitu datang lalu dijamu makanan enak-enak gitu. Terus lalu ke sini. Medan seperti apa coba? Saya tolong dijelaskan Pak Sujaya, so, Medan ini seperti apa?
Itu kita akan mulai menciptakan dengan konstruksi pikiran kita, Pak.
Oke.
Okay. Kita mulai dari titik-titik, satu titik. Nanti kita banyak titik, dia jadi garis.
Oke.
Okay. Garis kita bikin garis lagi jadi bidang.
Oke.
Okay. Bidang jadi bidang, atau bidang jadi ruang.
Iya.
Yeah. Itulah manusia mengkonstruksikan segalanya ini. Gitu. Yeah.
Enggak, saya cuma tanya medan ini seperti apa. Oh. Medannya yang mana? Yang bidang atau yang ruang? Enggak, saya kepengin tanya. Misalnya saya tanya, tolong diterangkan ke saya medan ini seperti apa? Kota Medan.
Ya, kalau dia belum pernah dia cuma membayangkan. Tapi kalau dia sudah lihat, kalau dia sudah membayangkan itu cocok di Pak. Karena sudah masuk dalam memori.
Buat saya medan ini Polonia, ya, apa review of course, dan berbagai gini. Nah, buat Pak Sujaya ini, kalau untuk menerangkan orang seperti saya yang baru pertama kali datang ke Medan, ya, mendarat di Medan, saya sekarang sedikit banyak kan di Medan, daerah Medan ini, terus langsung terus ke Prastati. Orang Prastati mesti juga nggak mau ini dianggap Medan, ini kan lain. Tapi misalnya kemudian. Menerangkannya bagaimana Pak Sujaya? Medan untuk saya ini, kalau Pak saya bilang, oh kamu cuma tahu begini, kira-kira bagaimana?
Ya, orang ya, itu lain-lain Pak, sudut pandangnya lain-lain.
Nah, ini loh maksud Pak Darwin, coba Medan seperti apa? Setuju sudut pandangnya lain-lain?
Ya, orang beda.
Beda. Ada nggak yang namanya kota Medan?
Medan kan
eksis. Tolong coba temukan yang mana yang eksis.
Namanya satu kota.
Namanya satu kota, oke. Okay. Dan
Pika Ambon, Medan.
Pika Ambon, oke. Pika Ambon. Kok nggak ada Pika Medan? Harusnya bikin loh. Mengapa harus Pika Ambon? Apa? Kue Tiaw Medan, nah, oh itu apa lagi itu untuk Medan? Makanannya enak, terus, what else? Iya, Lah untuk kamu lalu, kalau Medan apa? Seperti gadis yang polos. Maksudnya enggak ada cetakan-cetakannya begitu apa? Oh, gitu. Nah, repotnya oh, gitu. Persoalan dengan gadis yang polos ini di sutra ini diterangkan. Seorang gadis yang cantik, yang indah pandang indah ini, untuk seorang pemuda mesti memberikan hati bergetar, kepingin kenalan, ya kan? Tapi untuk harimau ini sarapan, makan pagi. Untuk biku ini godaan. Nah, jadi lain-lain. Nah, sudut pandang yang beda lagi. Jadi kita sudah mulai aklamasi ini rupa-rupanya. Kalau menurut baru, ada nggak yang namanya Medan? Ada, tapi adanya sebagai apa? Ini Medan. Oke. Alright. Alright. Yeah. Nggak. No. Jadi persoalannya kita rasanya Medan ada, tapi yang jelas misalnya ada orang ini orang 50-an di sini ya, kira-kira kalian setuju nggak kalau Medan ini ada Medan yang kita semua setuju sama-sama? Atau begini, kalau ada 50 orang begini, kira-kira menurut kalian kota Medan itu semuanya sama atau enggak? Atau apa? Ada enggak kesamaan pendapat tentang kota Medan ini?
Ada.
Ada. Misalnya?
Wali kotanya
orang Medan. Nah, orang oke ya, orang. Misalnya one of the thing. Gitu. Terus nah, ini dipikir, tapi pandangan kamu ke kota Medan dengan wali kota ini beda-beda atau sama?
Beda
sama. Semuanya beda kan? Ini loh. Tapi sebetulnya no big deal. Ini yang disebut apa? Kota Medan ini sunya dari sifat hakiki dari kota Medan itu sendiri. Semuanya ini kita buat cerita kan? Kita buat cerita. Nah, cerita ini yang disebut sangkar. Sangkara ini kalau dibaca definisinya susah diterangkan. Tapi artinya semuanya ini jadi ya Medan ini apa yang kita ngerti semua kemudian kita fabrikasikan. Sangkara itu artinya membentuk, apa, membangun, kemudian mengatakan ini Medan. Tapi harus ada tambahnya untuk saya. Nah, kalau memang begitu kita tidak harus pantang-pantang mengenai Medan. Karena misalnya untuk banyak pejabat lihat Medan ini setiap ada begini misalnya supir yang kemarin bawa kita. Dia pun juga tahu kalau begitu dia lihat jalan yang tidak jadi aspal yang tidak beres ini kan korupsi, Pak. Ya. Dan sebab dia menyimpulkannya begitu dan mungkin buat pejabatnya lihat begini, ini sumber keuangan. Ini, jadi happy, unhappy, semuanya ini depend on how you look at it. Nah, ini di sini etika atau moralitas. No, but we'll talk about that in the afternoon. Mungkin pentingnya belas kasih, cinta kasih dan sebagainya. We talk in the afternoon. Coba kita lanjutkan sekarang. Kalau memang Medan ini semuanya adalah fabrikasi atau sakata ya yang terbentuk, ini artinya semuanya mempunyai masakan kita yang bentuk begini. Nah, ini ada gunanya. Sekarang saya minta percobaan dah apa Pak Sujaya ya, pembung tanya dan Cinca ini tolong kalian hadap-hadapan. Nah, sebentar, ini untuk bantu untuk kita semua, juga kalian berdua hadap-hadapan. Enggak apa-apa. Ini malah bagus. Nah, saya kepingin tanya pertanyaan saya ke Cinca Jagger, ke Pak Sujaya. Apa yang kamu lihat di satu yang dan yang lain? Apa tuh yang kamu lihat pada waktu Cinca ada dengan Pak Sujaya ini? Apa yang nampak ke kamu dan Pak Sujaya waktu lihat Cinca ini, apa yang ada di hadapanmu? Coba sekali lagi, meskipun sudah berkali-kali. Apa? Lihat, ya. Enggak. Oh, kalau enggak ada apa-apa kelihatan meja. Dianya lah. Oke, coba sekarang terangkan Pak Sujaya. Kira-kira yang nampak untuk Pak Sujaya apa?
Gimana?
Yang nampak pada waktu menatap Sujaya ini, yang nampak apa?
Bayangan
kita ini. Ya. Oke, apa yang nampak yang kelihatan?
Dia ketawa
kan? Ketawa. Terus? What else?
Belum ada yang tertidur.
Loh, tapi kalau kan ada yang kelihatan kan ya mestinya. Apa ya. Kalau Cinca, kalau kamu, kalau Cinca lihat apa Pak Sujaya bagaimana? Nanti baru nampak. Kalau Cinca lihat Pak Sujaya apa yang kelihatan?
Masih seperti biasa, Pak,
berkacamata. Begini. Yes. Nah, ini loh. Padahal sebetulnya yang nampak ini hanya paling bisa ini ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Paling. Bahkan kalau kita mau lebih mendasar lagi, yang tampak ini sebetulnya hanya bentuk dan warna. That's all. Apa yang tampak ini sebetulnya very simple. Hanya bentuk dan warna. Tapi karena sudah biasa, there is a story coming up. There's a fabrication, dibentuk. Jadi Buddha ini menerangkan ada dua macam cara melihat, ya, two way of experiencing. Experience ini apa ya? Cara mengalami sesuatu itu ternyata ada dua macam. Yang pertama itu adalah ini juga, cuman kalau kita sebut sutanya nanti malah terlalu panjang ya. Artinya yang ada ini sebetulnya hanya yang dilihat, hanya yang didengar, hanya yang diraba, hanya yang dirasa, hanya yang dibau, dan hanya yang dipikir. Yang ada sebetulnya, saya ulangi, yang ada. Oh, ini sutanya namanya juga suta yang ada. Saba suta. Dari Anguttara Nikaya, kalau mau dicek. Yang ada itu hanya yang dilihat, yang didengar, yang diraba, yang dibau, dan yang dirasa, dan yang dipikir. Hebat loh. Buddha mengatakan yang ada, hanya itu. Selebihnya, ini ada, tapi ini yang disebut apa, sangkata, yaitu sesuatu yang kita bentuk. Sebetulnya ini story, ini bentuknya ini sebagai cerita. Saya ulang kembali ya, karena yang ada hanya yang ada itu hanya yang dilihat bentuknya. Nah, badan kita ini apa? It exists, right? Tapi ternyata kalau kita telaah, badan kita pun tidak bisa lepas daripada yang dilihat, yang dirasa, yang sebenarnya. Badan ini enggak ada seperti badan yang kita bayangkan. Sebatas kita rasa, kita lihat begini, kita bisa sebutkan itu badan. Teori Pak Sujaya tadi, ada titik-titik-titik jadikan garis, garis-garis-garis jadikan bidang, bidang-bidang jadikan ruang. Ini seperti itu. Jadi kita ini sebetulnya mulainya, bahkan yang ada di jadi the actual experience, pengalaman yang ada, yang benar, ini sebetulnya hanya sebatas apa yang bisa dilihat panca indera dan apa yang bisa kita pikir. Nah, ini mengerikan sekali. Karena berarti keberadaan segala sesuatu itu hanya yang bisa kita itu aja sebatas demikian mata. Jadi misalnya seorang buta, ini kita tidak bisa melihat, yang bisa dilihat ini gone. Makanya kebiasaan untuk bisa melihat, bisa mengerti semacam ini ada yang nanti namanya nama rupa dan sebagainya. Tapi let's not go there, karena mungkin nanti terlalu banyak informasi yang kita terima. Cuman maksud saya ini ingin menjelaskan begini. Setiap kali ada kita mengalami sesuatu, ini selalu ada dua aspek. Yang satu, yang benar kita alami, dan yang kedua, bagaimana kita membentuk ceritanya tadi. Pada waktu Cinca lihat Pak Sujaya, itu yang nampak sebetulnya ada, cuman bukan itu yang diurus. Yang diurus ternyata berkaca mata, orangnya begini, orangnya begini. Everything we do itu seperti itu. Nanti lihat saya, yang tampak sebetulnya juga bentuk dan warna, tapi ada suara, ada semacam. Nah ini untuk bisa lihat benar-benar apa yang kita lihat dan mana yang cerita, mana apa yang kita lihat, ini butuh ketajaman pandang. Ini maka meditasi pagi tadi ini ingin menambah kapasitas kita untuk bisa lihat seperti itu. Marah tadi, ya, misalnya dipukul oleh orang. Ini sebetulnya yang ada apa? Yang ada apa sebetulnya dipukul orang? Hah? No. Before sakit, Masa Asangga itu mengatakan, kalau kita mengatakan gigi saya sakit, ini di Abhidhamma. Gigi saya sakit, ketiga-tiga kata ini semuanya salah. Pertamanya, gigi. Yang mana gigi ini? Yang di sini. Yang mana? Atas, belakang, gigi. No. Gigi saya sakit. Tiga-tiga kata ini salah, maka the message is also wrong. Saya. Siapa yang memiliki gigi ini? Saya? No. If. We never own it. It's just that. Gigi yang gak jelas pertamanya. Keduanya, saya yang lebih gak jelas. Apalagi kata sakit. Yang ada apa sih? Mungkin berdenyut-denyut. Mungkin perih. Merah, bengkak. Tapi itu kita sebut sakit. Jadi kalau kita dipukul, apa? If I do this, ini rasa di sini, ini misalnya ini kita sebut sakit, pain. Yes, you can feel it. Artinya ada rasa semacam panas, semacam apa? Ini pain. Untuk sementara kita gunakan pain ini bahasa Indonesia apa ya? Sakit, kita gunakan sakit, pain. Tapi pain ini kita rasakan karena menggunakan panca indera kan, with pain. Tapi suffering, penderitaan, itu optional. Makanya tadi jawab pertanyaan Pak Sujaya. Pada waktu dipukul, yang dirasa pain. Waktu Pak Sujaya marah, itu namanya suffering. Itu namanya derita. Itu namanya penderitaan. Reaksinya ini. Sebab penderitaan ini optional sebetulnya. Ternyata kita tidak harus marah. Karena begitu tahu itu orang gila atau kena di belakang, ternyata trolinya nggak ada yang dorong, jatuh begini, immediately is gone. Langsung buyar, sirna semuanya. Karena apa? Karena itu hanya fabrikasi. Makanya kita ini kalau mengalami sesuatu, ada yang memang tidak bisa kita apa-apakan, tapi kebanyakan semuanya ini berbentuk reaksi-reaksi. Saya ulangi ya. Jadi apa yang kita alami ini biasanya ada dua gebrakan. Gebrakan yang pertama itu untuk tidak teknis itu hanya yang kamu dengar, yang kamu lihat, kamu alami. Jadi berdasarkan apa panca indera, that's it. Hanya itu aja. Begitu juga yang kamu pikir. Misalnya, kamu ada rasa rindu. Tahu kan kalian rasa rindu? Yang ada rasa rindu. Rasa rindu itu sebetulnya hanya perasaan kan ya? Tadi saya katakan rasa rindu, setiap kali kita mengalami sesuatu itu selalu dibarengi wedana, ya. Ada nyaman. Rindu itu nyaman atau tidak? Rindunya nyaman sebetulnya. Kalau tidak, kita enggak mau rindu terlalu sering. Yang tidak nyaman itu keinginan kita untuk mendapatkan yang dirindukan ini tidak terpenuhi. Ini yang bikin sengsara. Ada bedanya kan? Enggak apa-apa rindu. It's nice. Merindukan sesuatu. Sebetulnya beautiful. Sebab kalau enggak nice, we don't want to feel it. Tapi buktinya duduk mengingat-ingat supaya rindu kan. Nah, rindunya oke. Tapi kebablasan. Lalu kita inginkan yang dirindukan. Nah, ini loh repot. Wah, anak saya di Sydney. Rindu sama anak. Too far. But rindunya sendiri, it's nice. Nice feeling. Tapi kalau kita kebablasan mengalami yang dirindukan. Nah, ini kan cuma tinggal cara pandang tadi. Nah, lama-lama menjadi lebih jelas. Jadi cara pandang ini krusial. Ini penting sekali. Bagaimana kita memandang hidup kita ini. Cara pandangnya. Ini bukan menipu diri loh. Ini lain dengan mengatakan all is well. Ya, semuanya oke. Jadi pada waktu kamu sakit, kamu ngomong, ya ini oke. Toh saya memberi kerjaan buat orang-orang yang kerja di apotek. Atau apa-apa begini. Itu menghalalkan, but that's okay. Tapi lebih bisa lagi sebetulnya kamu tahu bahwa kalau kita badan seperti ini kadang-kadang enggak klop jalannya. Nah, ini yang disebut sakit. It's okay. Tetap enggak nyaman, tapi dengan berpikir itu enggak ada panik, itu malah kita bisa cari obat yang benar, bisa cari dokter yang benar. Tidak lalu okay. Untuk begitu kita terima UPK. Salah sekali bukan itu artinya. Artinya okay, not nice. Tapi dengan yang sama, tidak usah panik, tidak usah senang, begitu. Dilihat kalau perlu cari obatnya. Itu pun attitude-nya juga begitu. Saya cari obat, saya cari dokter. Apapun yang mesti nanti terjadi, ini sembuh karena saya usahakan 100%, it's okay. Kalau tidak sembuh, cari dokter lain, cari obat lain. Okay, jadi tidak ada panik, tidak ada menyalahkan, tidak ada mengutuk, mengatakan ini begini-begini bisa. You see the difference. Begitu kita bisa memilah ini bahwa hidup ini ternyata hanya begitu. Sorry. Jadi ternyata setiap kita mengalami sesuatu, itu ada dua, ya. Yang satu benar-benar yang kamu alami, yang sesuatu ini termasuk feelingmu dan segala macam. Nah, itu apa experience atau pengalaman yang tipe satu ini, yaitu mengalami apa adanya, kalau saya boleh pakai kata apa adanya ya, just mengalami apa adanya, yang tadi saya sebut dari panca indera ini. Yang lain itu kan mengalami tapi sudah kamu olah kan, sudah kamu tajak ya. Ini yang disebut fabricated. Sankata, kita sebut sankata ini, ya, yang sudah diolah, yang sudah dibentuk. Medan, yang sudah ditambah-tambah cerita, saya suka ini, tidak suka, ini medannya itu. Tapi sebetulnya, yang namanya medan, itu tidak pernah tidak, hanya apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar begitu, kemudian kita bilang, itu medan. Maka medan untuk saya, hanya sebatas yang saya tahu sampai sekarang. Dan yang saya dengar. Dan yang saya lihat. Dan sebagainya. Tentunya lain dengan kalian. Kalian banyak sekali pengalaman-pengalaman medan. Maka medan for you is very rich. Apa? Kaya dengan pengalaman-pengalaman. Kaya dengan bentuk. Makanya kamu pandangannya lain. Sebagai apa istilah yang tadi? Gadis. Gadis polos. Gadis polos. Ini baru kali ini loh saya pikir. Biasanya deskripsi gadis ini macam-macam tapi enggak pernah polos. Saya dulu saya pikir polos itu hanya kue tiaw. Kue tiaw polos. It's good. Nah, you following? Ya, yeah, sekarang do you get it? Ya, yeah, sekarang kita mulai bisa lihat ini ada dua. Nah, yang ini mengalami hanya yang kamu lihat, yang kamu dengar begini ini. It's very direct, langsung. It's very apa dan juga very rich karena kamu bisa lihat dan kamu dengar terus-menerus begini. Cuman very lonely karena pengalaman begitu ini tidak mungkin kita ini berhubungan satu dengan yang lain. Maksudnya begini. Tadi pagi kamu sarapan apa tadi? Nasi goreng. Saya enggak dapat nasi goreng. Tapi no. Nasi goreng. Fani, rasanya nasi goreng seperti apa? Kamu bisa cerita. Misalnya?
Enak. Ada rasa
asinnya terasa. Yes. Nah, sekarang kamu coba. Saya kepingin Fani cerita ke saya nasi goreng dipandang dari dua cara tadi. Yang satu adalah the experience, a direct experience, yang kita sebut direct experience. Yang kedua ini namanya fabricated experience, experience yang sudah kamu bumbu-bumbui. Coba saya ceritakan dua tadi. Direct experience tentang nasi goreng ini apa? In your direct experience, yang ada rasa asin, penampilan nasinya, bukan nasi lagi, penampilannya, rasa apa rasanya di sini dan baunya, yang ada hanya itu sebenarnya. Yang menyebut nasi goreng enak, yang mana? Yang kedua. Right. Dalam direct pengalaman yang direct ini, pengalaman yang langsung ini, tidak ada beri memberi, tidak ada relationship, tidak ada compassion, tidak ada karena Fanny nggak bisa kamu share your feeling atau apa yang kamu nikmati mengenai your direct perception nasi goreng itu ke saya, nggak mungkin. You cannot share it. Tapi mengenai yang kedua, ini kita bisa expression atau you can even deal. Om saya masih punya nasi goreng sedikit tuh. Asal itu apa kue pancake-nya dikembaliin saya tukar sama nasi goreng. Misalnya kamu minta begitu, ya apa pancake itu. Jadi the world of relationship. Dunia di mana yang disebut sangkata ini, dunia yang kita cerita kita ini bentuknya ini, dan biasanya dunia ini penuh cerita. Ceritanya mengenai nasi goreng tadi ini, aslinya segala macam ini, kamu ceritakan. Ini you can deal, ini kita masih bisa ada relationship, kamu bisa ngomong. Tapi the first part, you cannot. It's a straight direct experience. Yang kamu lihat, misalnya ya, beneran nggak bisa apa berbagi apa yang kamu lihat atau kamu rasakan ke saya, nggak mungkin kan? Mungkin nggak? Nggak bisa. Apa yang kamu rasakan pun tidak mungkin bisa sama dengan apa yang dirasakan Fiona. Meskipun makannya nasi goreng dari satu piring. Kira-kira begitu atau bukan? Kamu makan dari satu piring, masakannya sama, apakah rasanya dari dua orang sama? No. Beda kan? Beda kan? Nah ini, kalau kita tahu semacam ini, kita lalu tahu bagaimana sebetulnya we relate to each other. Iya.
Jadi kan sudah bertemu medan itu ada apa tidak? Kan sudah dijawab.
Iya.
Hidup itu ada apa tidak?
Nah, very good. Menurut kamu gimana? Menurut Pak Paul, hidup ini ada atau tidak? Sorry. Gimana? Ada, pasti ada. Pasti ada kan? Karena hidup ada. We live, ada. Yang lebih sebetulnya yang lebih menarik lagi, kalau misalnya ada pertanyaan, Salim itu ada atau tidak? Atau Pak Paul ini ada atau tidak? Ini menarik loh. Kita pernah dengar anatta segala macam, tidak adanya aku segala macam. Ada tapi hanya right, bukan hanya ada sangkata, tapi lebih lagi yes. Jadi yang namanya saya Salim ini juga sangkata kan, namanya cinta juga sangkata kan. Jadi yang namanya cinta, yang ada apa? Hanya ceritamu tentang kamu sendiri. Atau ceritanya Pak Sujaya tentang kamu. Makanya kalau ceritamu dan ceritanya Pak Sujaya enggak klop, kamu bertengkar. Saya begini, enggak, kamu ini orangnya begini. Enggak, saya begini. Kan? Ini. Sebetulnya hanya urusan dua story, dua cerita yang kamu bikin. Jadi yang namanya saya pun itu hanya yang kita alami sebagai saya. Nah, di sini banyak kekonyolan-kekonyolan kita. Jika kita membicarakan mengenai saya, ya, itu terus kita mempunyai gini, saya ini harusnya begini, 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 begini. Nah, ini kalau kesampaian, oke. Okay. Tapi kalau ketidaksampaian, kita menderita. Kita merasa kekurangan, kita merasa ya enggak cukup. Kita merasa kita ini orangnya ternyata bodoh, kurang begini, kurang begini. Itu semua kan cerita semua kan. Ini kan ceritamu sendiri. Misalnya yang Artini gitu ya, itu kan cuma satu kamu. Seluruh dunia ini satu, kamu aja. Tapi kan nggak, jadi sebetulnya nggak perlu kan kamu ngomong, saya ini harusnya lebih tinggi sedikit atau lebih pendek sedikit atau harus begini lebih sedikit. Lebih. Sebetulnya nggak perlu kan. You are perfect as you are. Kamu sempurna seperti kamu apa adanya ini. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Ini yang apa? Heart Sutra, Prajna Paramita ini namanya. Ini artinya kehidupan kita pas, tidak perlu lebih, tidak perlu kurang, seperti ini pas. Kalau kurang, ceritamu yang membuat kamu kurang. Kalau hanya ingin maju, itu gak apa-apa, karena memang ya tujuan hidup ini supaya kita ini nanti akan jelas, tujuan hidup ini supaya kita ini hidupnya berguna, berguna untuk sesama dan sebagainya. Sebab nanti kalau kita telah lagi, mungkin sesudah makan siang nanti, apalagi nanti sore, saya ingin merangkum bersamaan dengan ini, hubungan antara belas kasih, cinta kasih, kindness, and all. What that's got to do with our life? Kalau hidup ini hanya yang dilihat, yang didengar, dan sebagainya. Tapi kita sekarang sudah jelas, yang satu ini apa, your story, atau not, yang satu ini direct experience, pengalaman yang langsung, yang di sini disebut fabricated experience atau sangkata tadi. Ini lalu Buddha Dharma ini intinya, lihatlah hidup ini seperti ini. Sebab kalau kamu hidup hanya satu di sini, ini pasti tidak balance. Hidup di sini, ini seperti kita biasanya di dunia, Ini enggak pernah diurus yang pertama kan? Yang diurus yang kedua kan di dunia ini. Selalu fabricated thing, selalu your story. Kamu harus sukses begini-begini. Semuanya hampir 100% ini urusan ini. Makanya hidup kita ini tidak pernah settle, tidak pernah balance, karena kalau ini urusan cerita, cerita ini berubah terus-menerus. Dan yang menuntut untuk berubah ini kita sendiri. Nah, ini dipengaruhi dengan beberapa hal yang intinya tadi, dasar kita belajar dari yang lalu dan ketakutan yang akan datang. Makanya dikatakan, kita ini harus kaya karena apa? Kita tahu miskin ini enggak. Kita ini harus terkenal kenapa? Karena kalau dihina orang lain ini enggak bagus. Mengapa kok kita ini jadi on and on and on and on. Jadi hidup kita ini penuh dengan harusnya begini, harusnya begini. Jadi apa? Pahlawan keluarga misalnya. It's one of the story that you have to be like that. Kamu harus seperti itu, kamu begitu. Hang on a minute. Kalau kamu di hidup ini sudah kamu lakukan 100%, kamu usahakan sebisa mungkin. Lalu kamu lihat dirimu sendiri, lalu kamu ngomong, you are loser. Kamu tidak berhasil, kamu kurang begini. I don't think it's fair. Tidak fair kan? Kalau kamu lihat hidupmu sendiri, kamu sudah usahakan sedemikian rupa. Hanya seperti ini. Tentunya oke kan? Kadang-kadang kamu harus lihat di depan kaca dan mengatakan, I'm okay. Ini saya mau jawab tadi ya Pak Bayu. Jadi hidup, yes, yang definisikan siapa? Papa sendiri. Hidupnya mau seperti apa? Oh, kalau hidup harus begini-begini, berhenti dulu. Tanya. Ternyata ada berbagai-bagai aspirasi. Ini yang positif, ada berbagai-bagai negatif. Nah, bedanya yang positif dan negatif ini apa? Tapi bukannya hanya yang positif ini nanti akan membawa sesuatu. Kemarin yang ditanya Pak Sujaya, tidak hanya senang dan tidak senang, tapi membawa sesuatu yang bebas dari duka tadi. Senang atau tidak senang, tapi bebas dari duka. Bebas, justru bebas dari kesenangan dan tidak senangan. Ini nanti semuanya akan membawa suatu ketenangan hati, membawa ketentraman. You bring peace. Makanya dikatakan moksha, dikatakan itu kita dibebaskan dari rasa senang dan tidak senang ini. Tapi tetap nikmat dan tidak nikmat, jelas. Tapi kita tidak lagi efek-efek dari itu menghantui kita. Tetap makan, kalau suruh pilih lumpur dan kuecia, tetap pilih kuecia, jelas. Kalau suruh makan lumpur, lebih baik tunggu besoknya. Sebab Buddhis pun kalau yang makan lumpur, biarpun kamu makan UPK, tapi itu juga Buddhis bodoh. You know? Dan kita sebisanya jangan bodoh hidup ini. Hidup ini harus yang pandai. Dan untuk itu kita boleh pilih. Kita mau menyiksa diri terus, selalu mengatakan kita ini serba kekurangan, atau kita mengatakan bahwa semua ini serba cukup. Tapi juga agak sangat tidak bertanggung jawab mengatakan bahwa semua ini all is well. It's not well. Tapi yang kita katakan well or not well, okay atau tidak okay, hidup kita up and down, kita pasti kita akan bisa menghadapinya. Dan kata pasti bisa menghadapinya ini palingnya sada, sanskritnya srada. Ini keyakinan. Nah, ini sering diterjemahkan bahasa Indonesianya percayaan, sada. Ini lain sekali. Percaya, ini kalau kamu sudah punya satu set percaya bahwa ini akan gini, lalu kamu menganggap bahwa saya kalau begini, saya percaya akan begitu. Ini percaya. Tapi yang Buddha katakan ini srada, keyakinan, faith. Yaitu, kamu tahu, apapun yang faith ini pada dasarnya, bersedia menghadapi apapun yang kamu hadapi. Seperti jagoan apa martial art, come. You said to your life, come. whatever happen, I can do it. Serada ini, pertama dari pancabala, right? Apa seperti sada salah satunya di sini. Ini sepertinya kan begini. Serada ini perumpamannya seperti ada burung di pohon yang tinggi di sarang burung, burung anak-anak burung ini. Anak burung ini lihat ibunya, bapaknya datang terbang pergi, datang terbang pergi, datang terbang pergi. Kemudian kakaknya pada suatu ketika juga terbang meninggalkan sarang. Kemudian giliran kita kan belum pernah terbang. Kita kan belum tahu ini ada apa sih. Tapi kita sudah lihat kan, ayah, ibu juga terbang, kakak juga terbang. Kita lihat, kemudian kita tahu bahwa yes, I can do it. Ini serata. Bukan nekat, tapi mempunyai keyakinan bahwa apapun yang kamu datang begini. Yang kamu andalkan apa? Buddha, Dhamma, Sangha ini di sini. Pentingnya faith di sini, ini di sini. Sebab kamu ada yang kamu andalkan, yaitu pengetahuan semacam ini, cara melihat, cara mengevaluasi hidup seperti ini. Nah, kalau kamu bisa mengevaluasi hidup seperti ini, yang ingin kamu takutin apa? Yang kamu kecemasan kamu kemarin itu, dengan cara pandang seperti ini, dengan dasar pengetahuan seperti ini, apalagi nanti kita tahu persis apa tuh yang membuat kita ini lihat semuanya itu lebih positif, lebih berarti. Misalnya kemurahan hati, misalnya kebajikan, bisa begini. Ini hidup ini nanti masuk akal sekali cara begini. Makanya mengandalkan Buddha, Dhamma, Sangha ini tidak apa namanya blind faith. Blind faith ini apa? Percayaan buta. Yang percayaan yang membuta. Ini harus dilandasi, you know. Makanya banyak ini penting sekali. Tapi tanpa kita bisa yang ngerti banyak ini, harus kita ini selalu bisa berkonsentrasi, bisa selalu hadir. Samadhi ini penting sekali. Nah, nanti dasarnya samadhi ini adalah sila, yaitu kehidupan yang paling tidak porak-peranda. Cara melihat kita, cara hubungan. Dan itu nanti ada alasannya. Karena kalau nanti kalau Pak Paul setuju mengenai bahwa saya ini juga story, bikinan saya, atau saya ini sesuatu yang saya alami sendiri, atau hidup itu sendiri juga saya alami sendiri, ini ada beberapa aspek yang menarik sekali. Yaitu bagaimana kita bisa berhubungan satu dengan yang lain dan sebagainya. Sebab ternyata hidup kita ini tidak pernah terpisah. Yang jelas, kita bangun tidak pernah terpisah dari lingkungan. Pernah enggak kita bangun hanya kita sendiri tanpa lingkungan? Enggak pernah. Padahal kalau kita ngomong I, biasanya yang kita bayangkan apa? Kita sendiri. Usually we never do that. Nah, lingkungan ini apa? Ya kalau di kamar tidur ada ranjangnya, ada begini. Tapi biasanya selalu ada makhluk-makhluk lain. Makanya definisi rupa itu hanya ada 11 yang dilihat, yang didambar. Jadi rupa atau bentuk atau wujud skanda saya rupa saat ini kalau saya mengatakan skanda rupa saya, rupa skanda saya, ini termasuk kalian semua. Because this is what I see. Ini yang dilihat kan. Makanya rupa waktu saat ini adalah termasuk ini. Ini konsep yang luar biasa sekali. Bukan konsep, ini kenyataan yang luar biasa sekali. Tapi kita mempunyai kebiasaan karena dasar ego tadi. Dasar adanya. Makanya diterangkan mengenai anatta ini pentingnya begini. Jadi kalau kita mengatakan ada akunya, lalu saya tarik garis. Di situ Linda, di sini saya. But actually Itu it's not like that. Misalnya, saya di sini, ini omong sederhana sekali. Misalnya Linda duduk di sini, lihat saya di sini, lalu saya tiba-tiba muntah-muntah, saya sakit begini. Do you feel happy or do you feel unhappy? Unhappy karena apa? You connect and you see. Pada dasarnya, enggak mungkin kita ini bisa happy kalau kita lihat unhappiness. Kita enggak mungkin bisa bahagia sendiri lihat yang lain tidak bahagia. Ini nonsense. Tapi kita juga nonsense mengatakan bahwa semuanya itu harus bahagia dulu sebelum saya. Nah, makanya di sini ini how to make this balance. Bagaimana melihat ini supaya masuk akal, supaya enggak jadi gila kitanya. Ini supaya bagaimana melihat ini. Ini loh hidup. You adjust all the time. You make it balance all the time. Jadi hidup ini menarik sekali dan berguna sekali. Ya, Pak.
Boleh nggak kita seperti hidup kita sepertinya ada satu jadwal nas yang mendikte atau mengontrol kita.
Oh.
Seperti kita orang pintar, kita pikir kita pintar. Mungkin ada sesuatu ya seperti tadi saya katakan sudah takdir yang mendikte kita. Ada seseorang bodoh atau ada satu cetak ini yang mengarahkan dia bodoh atau bagaimana?
Tadi yang saya katakan makanya sebetulnya yang mengarahkan kita ini sebetulnya apa yang sudah terjadi di belakang kita semua dan juga kondisi kita, right? Jadi dilahirkan sebagai manusia misalnya ini terbatas, misalnya yang jelas kita tidak bisa terbang kecuali ikut Lion Air atau Garuda, you know, yang jelas. Jadi sebagai manusia ada batasannya. Kemudian pendidikan kita atau gen kita tentunya akan juga batasan. Makanya Pak Pau ini tingginya sekian, tidak lebih tinggi ataupun tidak lebih pendek. Ini ada faktor gen yang kita tidak bisa apa-apakan. Bukannya cetak biru, tapi kondisi-kondisi ini yang menjadikan itu. Adanya ini makanya itu ada. Adanya ini makanya itu ada. Mengenai kepandaian dan sebagainya macam dan sebagainya itu juga sama prinsipnya, sama dikatakan misalnya orang dagang kok yang bisa sukses dan yang tidak sukses bedanya apa? Sebetulnya opportunity-nya sama kira-kira, tapi kadang-kadang juga tidak sama. Misalnya kita dilahirkan di desa tentunya akan lain opportunity-nya dengan dilahirkan di kota. Ini bukan urusan cetak biru kan ya. Ini urusan kondisi. Makanya Paticca Samuppada ini Buddha ini nerangkannya masuk akal sekali. Jadi semua situasi dan kondisi kita ini akan menyebabkan kita ini berbuat sesuatu atau mengalami sesuatu. Yang jelas yang ingin yang bisa membuat cetak biru itu bukan cetak birunya yang kita bikin, tapi ini loh di belakangnya. Yang memaksakan kita, misalnya hari ini Pak Mon, dan kemarin, yang ada hanya kebaikan hati, yang ada hanya ingin berbagi, itu pun di badan pun rasanya lebih nyaman. Can you feel that? Apa? You feel better karena kita yang dirubah ini kondisi-kondisinya ini. Cuman kita merasa kita biasanya yang ingin dirubah ini kondisi di luarnya, tapi sebetulnya yang dirubah ini dalamnya. Misalnya kita mulai sekarang lebih bersifat pemurah, ya, lebih berhati. Sifat pemurah ini sebetulnya kita ini hanya bisa memberi, kecuali tidak ikhlas ya. Kita ini memberi kalau kita merasa berkelebihan, ya kan? Makanya bisa diberi baik waktu, perhatian, uang, mau apa-apa. Itu kita merasa berkelebihan. Makanya dana paramita. Ini paramita yang pertama. Ini karena dengan rasa yang serba berkelebihan ini, hidup ini lebih mudah. Karena ini lawan preta tadi, selalu merasa kekurangan. Dengan merasa berkelebihan ini ya, ini hidup kita pandangnya kan dari sifat berlebihan. Jadi misalnya kita lalu uang hilang, ya, uang jatuh hilang. Sayang, dan kita cari benar-benar. Tapi kalau nggak ketemu pun, biasanya kita lalu kecewa karena kita merasa kita butuh benar-benar uang itu. Tapi seandainya sekaligus tahu bahwa memang tidak ketemu, tapi tidak hanya menipu diri, tapi benar-benar dari hati mengatakan, semoga ini ditemukan orang dan yang menemukan bisa menggunakannya lebih dari saya. Rasanya lain atau sama? Lain sama sekali. Lain sama sekali. Lain sama sekali. Dan itu bukan tipu diri sendiri. Dan ini bukan positive thinking. Ini know exactly. Ini yang namanya skillful. Upaya kausalia. Ini how we deal with ourselves. Ini yang namanya skillful. Nah, begini-begini ini kita harus belajar. Ya? Sama sekali tidak ada yang namanya kebetulan. Absolutely. Absolutely. Adanya ini ada, semuanya harus pas jadi. Dan tidak ada kegagalan. Jadi orang Buddhis ini enggak pernah gagal. Kok ada yang ketawa? Enggak percaya ya? Endo, kalau menurut saya. Menurut kamu, Endo gagal itu apa? Nuk, orang gagal ini apa?
Gagal. Keinginan kita tidak tercapai.
Atau saya apa tambahin ya? Hasil yang kita dapat tidak sesuai dengan keinginan kita atau harapan kita. Yes? Makanya kita anggap gagal kan? Nah, kan dua ini. Yang satu hasil, yang dua harapan. Yang kedua harapan atau keinginan kan? Nah, kalau hasil itu harus selalu pas. Biasanya yang salah apanya? Keinginannya dan harapannya. Makanya di Buddha Dharma tekniknya no hope, no fear, no expectation. I really like that saying. Jadi hidup ini berani sekali. Kalau kita, artinya tidak usah kamu harapkan, kamu usahakan ini loh, setiap step. Apakah berarti kita tidak boleh planning? Yes, you have to plan. Tapi plannya ini kita jangan pernah terikat ke hasil. Never attached to result. You just do what you need to do. Kita hanya, ini penting sekali, tidak attach ke hasil ini. Ini sebab kalau kita attach hasilnya harus seperti ini arogan sekali, menganggap bahwa semua kondisi-kondisi bisa kita kontrol. Dan tidak cuma tidak ada yang kebetulan, di Buddha Dharma juga tidak ada yang bisa kita kontrol. Tidak ada yang bisa kita kontrol. Sama sekali tidak ada yang bisa. Kecuali kita bisa putuskan, we break now, we have lunch, nanti kita ketemu lagi in the afternoon. Ya, kalau mau, nanti ada group discussion, itu mungkin saya harap lebih bisa saling apa, komunikatif dan supaya ini yang pasti. Please, apa benar-benar ini dari hati saya. Jangan anggap saya lebih ngerti atau enggak. Saya seperti kalian semua, apa, just I'm your friend. Dan we sharing together. Jadi semakin kita bersama-sama, kalau saya tanya itu bukan ingin ngetes kamu ngerti atau enggak sebetulnya. Saya benar-benar ingin dapat feedback gitu. Jadi nyatanya saya kepingin apa share apa yang saya rasakan, dan buat saya sendiri juga merasa senang kalau orang-orang itu juga merasa begitu. Ternyata yang merasa takut sendiri itu bukan saya. Banyak orang juga ikut merasa takut. Yang kadang-kadang merasa cemas, merasa marah, itu ternyata juga bukan hanya saya. Ternyata banyak kalian juga merasa sama. It's a good feeling. Tapi juga sama-sama itu nanti semua, apa, kita tambah lama akan bisa tambah lebih ngerti. Right? Dan ini semuanya berkat apa Buddha. Makanya tadi pagi itu doanya ini saya akan mengandalkan Buddha Dharma Sangha. Ini artinya seperti ini. So we count on them. Apa, makanya take refuge. Ini sebetulnya terjemahannya kan juga kurang tepat. Kalau bahasa Indonesia nya apa ya? Minta perlindungan. Minta suaka. Buddha waktu itu, zaman beliau masih hidup, Buddha Gautama, ini enggak bisa bantu satu orang pun di Sakya. Not one. Mereka dibantai semua meninggal. Makanya beliau kata, kalau kamu minta suaka ke saya, salah alamat. Yang kamu andalkan adalah Buddha Dhamma Sangha, artinya ini loh, kebudaan, dan Dhamma in your heart, dan Sangha yang sama-sama. Karena beliau benar-benar bisa di, makanya kita gunakan kata andalkan. Itu saya kira kok lebih cocok. Namanya sarana. Sarana ini apa? Di sarana. Sarana ini yang kamu butuhkan. Ya kan? Prasarananya apa? Atau sarananya apa? Sarana ini artinya kan yang kamu butuhkan. Makanya sebetulnya di sarana ini tiga hal yang kamu butuhkan. Tiga sarana untuk mencapai begini. Nah, terjemahan bahasa Indonesia kan sebetulnya lebih mudah dari kata sarana. Tapi dari kata take refuge, makanya minta suaka, minta perlindungan segala macam-macam. Kemana? Bingung. Karena kita terjemahkan dari bahasa Inggris. Seandainya kita sembahkan dari Palinya, ti sarana. Mestinya kita kan tahu, sarana ini artinya apa, kita kan tahu ya. Sarana ini apa artinya? Fasilitas. Atau yang dibutuhkan apa? Media, yes. Oh, sarananya, kalau bahasa Jawa malah lebih jelas lagi. Sebetulnya ini mendekati begini. Sarananya itu, sarananya untuk jadi ini itu seperti ini.
Perlengkapan
yang kamu andalkan, alat apa, media dan sebagainya. Makanya yang kamu andalkan apa? Saya kira ini mendekati kata itu. Begini-begini ini loh, apa harus minta tolong diterjemahkan. Jadi di hati pun juga enak. Ini yang saya andalkan, daripada saya minta perlindungan, gitu. Minta suaka, minta. Gitu. Beliau pun mengatakan, beliau pun kan pernah juga. Buddha mengatakan, beliau angkat tangan ngurusin biku-biku itu yang di Kosambi. Bohat ya, apa? Just go, I can't do it. And so, cuman dikatakan lalu beliau ngajar ini ajarannya kita. Okay, sebelum beliau, thank you very much. We'll see you after lunch.